Já, komið sæl. Það er vísindaþáttunni hér útvarpi sögu. Björn Berg og Sævar Helgi með ykkur í dag. Og kannski áður við byrjum svona á efni þáttarins að þá kannski vissar að færa þess nýja fréttir af því sem hefur verið í gangi á stjörnufræðivefnum og nú svona er alltaf að birta meira og meira sem því er að stjörnuskoðuna tímabilinu fer svona senna að ljúka, það sé ekki alveg komið að því.
En já, hvað
er svona nýjasta í þessu Sævar?
Í heimi stjarnvísinda þá?
Já.
Já, það er margt, síðan síðast þá hefur búið heimsækja halastjörnu sem heitir Tempel 1. Sú halastjarnan var fræg árið 2005 þegar geimfar sem nefnist Deep Impact flög fram hjá henni og losaði lítið kóparskeiti leiðinni sem myndaði gíg á halastjörnunni. Gígur sást aldrei vegna þess að það þeyttist meira ryk og efn út í geiminn en menn áttu vona og það var ekki fyrir núna nokkrum árum síðar sem annar geimfar sem heitir Stardust heimsótti halastjörnunni ný og sá gígin. Gígurinn var 150 metrar þvermál, aðeins stærri en menn áttu vona, en mjög óljós engu að síður. Og já, kennir okkur vonandi margt nýtt halastjörnir og bara að vera að vinna úr gögnunum og sjá hvað það segja.
Og er eitthvað að lesa þetta þá á vefnum?
Ha, er þetta að lesa þetta? Já. Svo birtist merkileg frétt núna á fimmtudaginn. Fólk verður bara að býja spennt til því.
Akkurat, það er glæsilegt. En að efni þáttarins, við höfum verið svolítið duglegið við það núna í allt frá því í fyrra þegar líffræðina líffræðin var svona ítt aðeins framar á sjónarsviðið eftir að stjörnufræðin hafði í rauninni átt árið 2009 og þá var 2010 ár líffræðinar og líffræðilegra fjölbreytni hjá Sameinuðu þjóðunum. Og við ætlum aðeins að halda áfram umræðum það en hjá okkur í dag er Pétur Henry Petersen sem er doktor í taugalíffræði. Velkomin til okkar, Pétur.
Já, takkilega.
Nú, kannski svona til þess að byrja þá væri nú gaman að vita sko hverskins hverskins doktorsgráða þetta er í rauninni, taugalíffræði, hvað felst í þessu og hvernig, hvað menn þurfa í rauninni að fara í gegnum til þess að geta kallað sér taugalíffræðing?
Er þetta bara svona titill til að slá sig?
Já, þetta er viðkvæm spurninga því að í rauninni veru að útskrifast ég sem doktorsgráðu frá Yale Háskóla 2004 og í rauninni veru deildin sem ég útskrifast frá er bara deild í frumu og þroskunafræði og erðafræði. Þannig ég útskrifast ekki per se sem taugalíffræðingur, en ég náttúrulega stundaði eins og rannsóknir á taugalíffræði í doktorsnáminu á þroskun taugakerfisins, það er að segja aðalega hvernig framheilin verður til eða náttúrulega ekki hvernig það verður svona stór eins og hann er í okkur. Og síðan þá hef ég meir og minna stundað rannsóknir á taugakerfinu, þannig að ég hef svona tekið það upp að kalla mig taugalíffræðing, þó að kannski ég get alveg eins kallað mig frumulíffræðing því ég er rannsaka frumur taugakerfisins. Þannig að þetta er nú bara eins og svo ofta að maður er að setja sig í eitthvað hólf svo fólk geti svo fólk geti sett manni í eitthvað hólf. Já. Það var það kannski best þannig.
En hvers vegna er þetta svona heillandi?
Taugalíffræðin?
Já.
Já, það er náttúrulega tvær ástæður fyrir því. Já, fleiri. Það er náttúrulega fyrsta lagi það sem að mannsheilin gerir sem er náttúrulega stórkostlegt. Og það má náttúrulega líka segja að skilja hvernig mannsheilin er settur saman og hvernig hann starfar er með fullri virðingu fyrir stjörnum svona eitt af stóru eða stærstu spurningunum. Já. Í nútímanum. Og þriðja svarið þeirri spurningu er að sjálfsögðu það að það eru náttúrulega mjög margir alvarlegir sjúkdómar eins og Alzheimer og heilablóðfall og Parkinsons og almenn elli og svo framvegis sem er allt sjúkdómar sem herja á taugakerfið. Já. Og taugahrörnunar sjúkdómar. Og í raunum veru að þá við vitum náttúrulega límislegt þessa sjúkdóma en þó við fáum litlar upplýsingar eitthvað sem við getum lært meira um taugasjúkdóma að þá hjálpar okkur. Já. Í baráttunum við þá.
Nú er ég ekki sérfræðingur þessum málefnum en svona bara á fréttum að heyra þá hljómar eins og við séum núna akkurat lifandi í einhvers konar gullöld í þessum fræðum, þar að segja varandi eins og heilan sífellt að berast nýjar, en það virðist alltaf að vera mikil athygli á þetta þessa dagana og margir að vinna í rannsóknum á akkurat heilanum.
Já, ég veit nú ekki hvort að það er alveg ný til komið, en ég myndi segja kannski að ef við horfum á heims skala að þá kannski undanfarin 20, kannski sérstaklega undanfarin 10 ár, en vissulega er sprenging sem er að verða kannski núna meðal annars vegna þess að rannsóknir hafa átt sér stað á þessum tíma. Og við erum alltaf að sjáum alltaf að núna erum líka að sjá afrakstur kannski af raðgreiningu erðamengis mannsins. Já. Það er verið að kortleggja hvar þessi gen eru tjáð í mannsheilanum og þá er að reyna að gera sér hugmynd um hvað þau gera. Og alltaf framfæri líka í myndgreiningu. Já. Í samvættu við til dæmis þegar fólk tekur ákvarðanir hvaða svæði heilanum eru virk þá eða virkar en önnur svæði og svo framvegis og náttúrulega líka þú spyrir þá framfærir í sambandi við til með að myndgreiningu að sjá hvað að heilanum þó að kannski sjást ekki mikið á manneskinni þar að segja eins og í taugahrörnum sjúkdóm það sem tekur langan tíma fyrir heilan að hrörna
Þú nefndir að framheilin í okkur væri sérstaklega stór Er það ástæðin fyrir því að við erum bjartari en aðrar skepnur?
Það eru bjartari
Já, það er klórari
Já, náttúrulega það hefur náttúrulega í manninum hefur áttist að greiðlega heilin hefur stækkað hlutfærslega í þróunarsögunni undanfærin hvað 10-20 miljón ára er mannrétt og það er ekki bara framheilin sem hefur stækkað, það er líka aðri hlutar heilans en sérstaklega korteksin eða heilabörkurinn sem er náttúrulega einkenni spendýra og við mann það rétt og náttúrulega framheilin það er það sem við er áætlana gerð og slíkt á sér stað þannig að hafa stóna framheila auðvöldu okkur að gera áætlanir þá meina ég það kannski svolítið grófum dráttum
Er þetta rétt sem maður við tundum hýrt að þú getur runni það sé runni bara samingi á milli hlutvæslega stærðar heila og síðan greindar við komandi lífveru það að segja dýr sem er kannski risa stórt en með lítinn heila það ætti þá að vera vitlisvara en dýr sem er lítið með tildölulega eða hlutvæslega stærri heila
Já, sko upp á hvernig marki getur þú sagt það vegna þess að heilin þó náttúrulega fyrir okkur lítið út fyrir að vera kúlulaga eða í læginu eins og krumpaðu fótbolti eða eitthvað slíkt og þá við raun og veru ef maður myndi skoðan bara flatarmáli að þá getur sagt hver flatarmáls eining að hún hefur okkur ákveðna reikni getu Já. Það er að segja með því að vera þá með fleira, meira flatarmál og þá hefur maður meiri reikni getu Já. Og maður getur þá plana meira og muna meira og svo framvegis svo er náttúrulega tilflóknar útskýringar því hvað er greint en svona, ég myndi segja svona almennt að þá er svarað við spurningu þinni, já
og það er flatamálið en ekki rúmmálið og þess vegna er hann svona í rauninni krumpaður eins og
lítið
það er ekstra mikið flatamál miðað við rúmmál
já, að það er rauninni verið búið að taka sem sagt, heilinni eins og í nagdýrum að hann er alveg sléttur þar að segja korteksin heilabörkurinn alveg sléttur heilin og okkur hefur þessar rukkur og þessar krumpur vegna þess að í raun og veru að þá er meiri hlutin af þeim taugafrumum sem eru allar yst sem þetta í heilaberkinum að þær eru komnar ón í þessar bungur eða hvað hefum að kalla það kalla súlki sem sagt á latínu þið veitir hvað ég á við
þessar krump,
dalir já. Þannig að tveir þriðju af þessar taugafrumunum eru ón í þessum dölum eða gjótum eða hvað við viljum kalla það Já. Þannig að það getur það ímyndað hvernig heili myndi líta út ef þetta er ekki pakkað svona vel saman þá er náttúrulega höfuðið miklu stærra Já. Þannig að þetta er bara svar við því að pakka þessu betur saman
En nú lærður þetta í Yale þar sem að maður myndi nú allavega halda aðstæður séu allar hennar bestu fyrir rannsóknir en svo ertu hérna heima á Íslandi og hvernig jafnast aðstæður til einhverja svona rannsókn á Íslandi á við það sem að gerist erlendis
Já það er nú tvennu ólíku, það er tvennt ólíkt verði að segja, með svolsum topp háskólum erlendis að þá er náttúrulega tækjakostur og fjármögnun kennslu álag er náttúrulega bara allt annars eðlis heldur en hér já. Hérna er já, ég meina það er ekki að segja það sem er endilega óeðlegt hérna er náttúrulega bara miklu minni peningar Já. Og miklu meira kennslu álag og minni tími til vísindastarfa og það er kannski stundum svolítið sérkennilegt að frammámenn þjóðarinnar beri saman háskóla Íslands Já. Við stóra háskóla út í heimi því að við erum að bera saman eitthvað fullir virðingu fyrir fótboltaliðum að bera út á landi eitthvað lítið fótboltalið út á landi og bera það saman við Liverpool eða eitthvað svo leið þetta eru bara ólíkir heimar
En finnst þér þetta að vera erum við á leiðin í rétta átt eða sérðu eitthvað Já, það alltaf hljómar ekkert eins og það sé verið eitthvað handan eða alltaf framöndan eitthvað fjár austur í háskólan núna næstu mánuðum eða misserum
Nei Já, það sem er kannski sérkennilegt með það ákveðna mál er að Háskóli Íslands hefur verið fjársveltur í 20 ára og sem sagt fyrir því svo kallaða hrun eða núllstillingu eða hvað við viljum kalla það að þá kom út skýrslur þar sem eru að bera saman sem sagt, hvað Háskóla Íslands kostaði í samanburði við Háskóla Erlendis og það því sem næst fannst ekki neitt annar háskóli í byggðu bóli sem að það sem að kostnaðurinn var minni Sá, í skýrslunni að þá sá sem fannst á endanum var eitthvað stæðar í stríðshrjáður í Júgoslavíu þannig að raunum verið þá hefur Háskóla Íslands verið fjársveltur og svo hefur hann bara verið fjársveltur enn frekar eftir 2008 þannig að ég maður get kannski maður á kannski verið bjartsýn ég veit það ekki en það nú svolítið erfitt sko mikið náttúrulega rannsóknum eru fjármagnar gegn Rannís það má kannski það er náttúrulega gleði efni að því sem næst þeir fjármunir sem hafa farið til Rannís að þeir hafa ekki breyst þar sem það verið ekki lækku svo upphæð en samt sem áður er þannig eins og í heilbrigðisvísindum og að það er eitthvað milli 10 og 15% líkur á því að fá styrk eða þú sækir til Rannís á því sviði þannig að ef við gefum okkur að eitt þriði umsóknum séu góðar að þá er bara eitthvað kringum eitt þriði á góðum umsóknum sem er að fá styrk frá Rannís í heilbrigðisvísindum og það er bara mjög erfitt að sjá þetta rannsóknu umhverfi hvernig það á eftir að geta þróast þegar það er svona algjörlega sem sagt fjársvelt eða ekki nóg mikið að fjármunum til þess að reka og þetta er náttúrulega bara utan náttúrulega að öll aðföng hafa náttúrulega hækkaði verði
Hvað um Evrópustyrki einhver svo leis eða einhver svona alþjóðlega styrki er mikið með það?
Já, það er mjög góð spurning þessi styrki Evrópusambandsstyrkirnir að þeir eru ekki mjög aðgengilegir fyrir unga vísindamenn það er að fyrir fólk sem er að koma sér fyrir og við gera okkur grein fyrir þegar við erum tölum unga vísindamenn að þá verum við ekki að tala unglinga þetta eru kannski að tala fólk fram að fertugt eða eitthvað svo leiðis eða jafnvel eldra og eins og í að þetta er mikið til klíka og það þurfa margir rannsóknarhópar í mörgum löndum að koma sér saman að sækja saman stóra styrki og það er mjög erfitt fyrir einhvern á Íslandi sem er bara kannski að koma sér fyrir eða er kannski bara venjulegur vísindamaður að gera einhverja venjulegur hluti reynda kannski með 10 sinnum minni pening heldur en einhver í sambærilegri aðstöðu erlendis að koma sér inn í svona hópa þannig að maður sér og það er í sálfu sem mjög fróðlegt að þeir sem hafa það er fróðlegt að skoða hverjir hafa fengið þessa styrki á Íslandi og það er yfirleitt að fólk sem er að vinna með eitthvað alveg sér íslenskt eins og Decode eða það hafa líka verið fyrirtæki á vegum sem hafa verið að nýta örverur hitta kærur örverur eða fólk sem hefur eitthvað neginn náða mynda sterk tengsl inn í þetta rannsóknarsamfélag í Evrópu og þannig að þú auðvitað náttúrulega bara væri mjög fínt að fólk myndi sækja og fólk er að reyna að sækja eins mikla peninga eins og það getur í þessa sjóði en það vantar svolítið pínlega skilningin á því eins og við deltum í Bandaríkjunum að þá þegar ráðin er nýr vísindamaður til kennslu til þessu háskóla að þá fær hann 5 ára tímabil þar sem hann fær fjármögnun svona til að sína sig og sanna og eftir það að þá þarf hann ofta að afla bara einfaldlega sína eigin styrkja þannig að honum er gefin tími til þess að byggja upp í að hafa tækifæri til þess meðan að hér að þá er svona er fólk ekki gert kleift að byggja upp eða það er einfaldlega ekki hægt
er þá einfaldlega leiðin bara að sleikja upp eldri prófessor og koma sér í einhverja klíku
Erlendis meinur,
eða hér heima,
nei, ég held sko að kerfi sem við höfum hérna er alls ekki slæmt og held að byggist ekki á þessum lögmálum sem þú varst að lýsa hér þó maður kannski stundum kannski erfitt að gera stundum greinamun á eitthvað sem getum kallað networking eða klíka þú veist, þetta eru kannski eitthvað tvær anstæður tvær lýsingar á sama atburðinum
en hvernig koma þú ungir vísindamenn á Íslandi sér á framfæri þess að fá styrkina sem þeir þurfa til að geta þá almennilega undir sínar
já, það er sem þetta mikilvægt almennt að þá verður fólk að hafa staðið sér vel erlendis til þess að ganga vel hér af því að ef fólk er sem sagt allar að byrja að vera alla sín vísindaferil á Íslandi að þá reynist það mjög erfitt. Og það fullu skilningur finnst mér hjá Rannís og háskólasamfélaginu fyrir því sem sagt að þessu mikilvæg þess að fólk komi utanfrá að fólk fari í doktorsnám erlendis og svo framvegis. En það sko, í vísindum á Íslandi eru því sem, það eru bara því sem næst engin möguleikar. Mjög litli möguleikar og maður sér skal ég taka undir pínlítið af því sem þú vart að segja áðan en maður sér stundum að það er ekki endilega þeir hæfileika ríkustu sem að fá störfin heldur þeir sem hafa svona komið sér vel fyrir á einn eða annan hátt á þess að ég taki neinn konkrétt dæmi
en hvaða rannsóknir hefur þú verið að vinna í og kannski svona til viðbótur við þá spurningu finnst þér þessi kennslupressa eða þegar þessu miklum tíma þú þurft að eyða í kennslu finnst þér það bitna mikið á þínu rannsóknum?
Já, sko, mér finnst það sem mér finnst sko, þetta er að mér finnst mjög gaman að kenna og, en það er svolítið er að maður má ekki kenna of mikið af því að maður sérstaklega eins og í háskólakennslu kannski samanburðin eins og við grunnskólakennslu er að maður þarf að leggja gríðarlega mikið á sig til að ná vald á efninu til að geta miðlað því vel. Og það er þá ekki kannski endilega allt í kennslubókum heldur þegar maður lesa sér til og vera alltaf svona svolítið á tánum. Þannig að það er mikil vinna og mér finnst mjög gaman að kenna en leiðum að fyrir að finna fyrir þreytu við kennslu að þá kemur að bæði náttúrulega niður á kennslunu sjálfri og líka náttúrulega bara manns eigin svona andlegu líðan. Já. Þannig að ég myndi segja akkurat núna að þá er ég ekkert að kenna mikið en ég myndi ekki vilja kenna mikið meira. En samt gera sem þetta kannski og ég er alls ekki að segja að þetta sé óeðlilegt ástand. Ég er bara að segja að það er ekkert að gera sömu kröfur til vísindamanna sem kenna ekki neitt. Svo ég vitni bara í reynslu að sögu minns yfirmanns það sem ég var í mínu doktorsnámi er að hann kendi kannski svona 10 fyrirlestur á ári. Það var það sem hann gerði. Svo var hann bara í rannsóknum það sem eftir var dagsins ársins var hann bara í rannsóknum. Og meðan að hér náttúrulega kannski fólk kennir mikið og þá kemur það bara niður á vísindunum og það er ekkit óeðlilegt kannski við það en þá eru kannski þessi fólk það er bara eitthvað þessi fólk og þá er ég að meina almenningur og alþingismenn og stjórnendur háskóla verða bara að gera sér grein fyrir því að fólk getur ekki gert allt fyrir engan pening. Þannig að
en maður er þetta þínar rannsóknir, hvað er svona döfinni núna og kannski þá til viðbúta það sem við stundum einmitt spurt fólk er ef þú hefðir fullkonar aðstæður ef þú hefðir allt það sem þú þyrtir til þess að geta kannski unnið að drauma rannsóknunum hvað væri það?
Já, það er nú stór spurning það er nú að láta mig vita henni á undan. Já, mínar rannsóknir eru talsvist fjölbreyttar tengjast mest allar eða flestar taugakerfinu á einn eða annan hátt. Þannig að eitt verkefni sem ég er að vinna í tengist sem sagt þessum kalla blood-brain barrier þar að segja vegnum milli æðakerfisins og taugakerfisins. Það er að segja í heilanum á okkur er hárfínt æðakerfi sem sér til þess að súrefni berist til taugafrumnan undir öllum kringumstæðum og það er mjög vel sem sagt stýrt hvað efni sem eru í æðakerfinu sem eru í blóðinu hvort að þau komist yfir til taugafrumnanna og það eru raun og veru fæst efni sem komast úr blóðinu og fara yfir til taugafrumnanna þannig að það er þessi veggur eða barrier sem er þarna á milli æðakerfisins og taugakerfisins og ég hef verið að vinna með eitt prótein sem er svona tjáð í frumum við þennan vegg sem heitir agopurin 4 og eins og nafni kannski ber með sér að er svona prótein sem myndar göng sem að flytja vatn inn og út úr heilan og reyndar á öðrum stöðum þessi prótein eru líka í til mig eins og í nýrónum og eins og í þessu ákveðna verkefni að þá er voða lítið vitað hvernig þetta ákveðna prótein hvernig það er staðsett í frumónum á þessum stað. Þannig að við erum að leita svara við því hvernig þetta prótein er staðsett á þessu mikilvæga stað þar sem það gegnir mjög líklega mikilvæg hlutverki að flytja samt vatn inn út úr heilanum eins og til þessu heilabjú eða aðrar sem sagt, meina fræðilegar aðstæður og við höfum fundið prótein sem að bindast við akkúpunum fjögur og við munum halda áfram að rannsaka þá tengingu. En þetta er svona kannski þetta tengist sjúkdómum svona óbeint, ekki, sem sagt, ekki beint. Aðrar rannsóknir sem ég hef verið að tekið þátt í eru rannsaknir á arfgengri heilablæðingu
Já.
Sem er séríslenskur sjúkdómur þar sem að er stökkbreyting í geni sem heitir cystatin C sem að veldur því að próteinið fellur út í heilanum, fellur út í æðakerfi heilans og fólk er með þennan sjúkdóm eða þessa breytingur yfirleitt mjög skamlíft og það sem við höfum verið að gera er að reyna að líka eftir sjúkdómnum bæði tilraunalífverum og líka sem þetta í frumræktum og þá erum við fyrst og fremst að reyna að skilja hvað það er sem gerist í sjúkdómnum og hvað það er sem veldur því að frumundan deyja til dæmis.
Þú sagðir sér íslensku sjúkdómur, er þetta einhverjum bundið við Íslendinga?
Já, það er tiltölulega vel svo þekkt að það var mjög líklega sagt, bara ein stökkbreyting sem átti sér stað og það er nokkuð með búin að sirka út, ekki af mér minn er Ástríður Pálsdóttir hafi gert það upp á Keldum að ég held að hefur hún, ég er ekki alveg viss en að hún hafa átti sér stað sagt, á vestfjörðum fyrir okkur viss mörgum kynnslóðum og þannig að þeir sem eru með sjúkdómin í dag eru allir skildir
Já.
Og þetta er sagt, mjög alvarlegu sjúkdómur eins og þessu lýsingin gaf til kynna og náttúrulega það sem hefur gerst er að með framförum í erðatækni, ég man nú ekki hvað er langt síðan að þá er þetta segja fólki hvort það sé með sjúkdómin eða ekki
Já.
Þannig að það sem hefur gerst er held ég að þeir sem hafa greinst með sjúkdómin að þeir hafa flestir eða margir látið að barneign þannig að þetta, ég held að þetta, ég hef ekki von á þetta sé sjúkdómur sem að veri til endilega lengi
Nei.
En maður veit aldrei svona þetta í rannsóknum þá getur maður náttúrulega fundið eitthvað sem getur hjálpa sjúklingum sem maður kannski sér ekki fyrir þannig að það er mjög merkilegar niðurstöður frá Ástríði Pálsdóttur sem myndist á áðan upp á Keldum það sem hún tekið eftir því að eftir því sem að þetta, fólk með sjúkdómin í nútímanum að það lifir skemur heldur en fólk sem var með sjúkdómin kannski fyrir 100 árum
já.
Og svo er það spurningin hver er ástæðan fyrir því
Einmitt.
Þannig að ef við vissum það að þá var þetta ráðleggja fólki sem er með sjúkdómin í dag að taka upp þá lifnaðarhætti svo vitum við ekki hvort að það er eitthvað í fæðunni eða holdafari eða það er óljóst hún hefur ýmsar hugmyndir það þannig að en bara svo það komi fram að þá eins og segi að þetta er svona sjúkdómur sem próteinið fellur út og veldur þessum heilablóðföllum og það er náttúrulega sama og gerist í Alzheimer sjúkdónum þar sé Alzheimer sjúkdónum að þá er annað prótein sem að fellur út í heilanum bæði í æðakerfinu en fyrst og fremst í taugavefnum og þannig að það sem við erum svolítið að gera í þessum stúdíum er að reyna að bera saman þessa tvo sjúkdóma sjá hvort það sé að þetta læri eitthvað af arfgengri heilablæðingu sem gæti það skipt máli fyrir Alzheimer eða jafnvel öfugt
Já, það getur verið mjög áhugavert og þið eru þarna með já, svona sérstakann sjúkdóm sem lýsið sér svipað en hefur greinilega orðið til algjörlega sjálfstætt eða aðskilið Alzheimer
Já, það eru minni mig eitthvað kringu 20-30 prótein sem að hafa þetta eðli það er að segja að það myndast útfellingar á þeim og tengjast oft höfur hörnunar sjúkdómum eitthvað þetta er yfirlega eitthvað sem gerist yfir langan tíma
Akkurat.
Þannig að þetta er í raun og veru eiginleiki próteinsins að falla út Já. Sem þetta í þessum skellum í heilanum sem er fyrst og fremst eiginleiki þessara sjúkdóma
Nákvæmlega Já, við þurfum að koma hér á auglýsingum Pétur Henry Pettersson sem er doktor í taugalíffræði gestur þáttanins í dag en við ætlum að skella stuttum auglýsingum á og koma aftur eftir smá
Bravilor Bonamat kaffikönnurnar færðu hjá okkur kerfi umboðsaðali Bravilor á Íslandi sími 564-1400 bravilor.is
Í rauninu í Hafnarfirði er ein hlýlegasta glerugnaverslun landsins. Þar kaupirðu glerin og velur úrvali gefinns umgjörða. Sjónarhóll.is, þinn hagur í glerugum.
Sjálfvirk mæling blóðþrýstings og púls gefur til kynna hjartaflökt með blikkandi mynd og hljóðmerki. Vísomat blóðþrýstingsmælir fæst í flestum apótekum. Lýra.is sími 562 7778.
Góðir landsmenn, takið eftir, afnemum verðtryggingu, þjóðarflokkurinn, þjóðarflokkurinn.is.
Taktu til hjá sjálfum þér. Grænt te frá Solgar hreinsar út og andoxar líkamann. Solgar fyrir sigurförum líkamann. Heilsubúðin Reykjavíkvegi 62 Hafnarfirði, sími 565 2233. BSR býður 10% afslátt til eldri borgara. Örugg þjónusta í 90 ár. BSR sími 56 10.000. Fjarðahótel auglýsir. Skíði, skíði og brettahopp á Reyðarfirði. Allt í einum pakka. Gisting, morgunverða hlaðborð og frábær ala karte matseðil. Eitthvað fyrir alla. Fjarðahótel Reyðarfirði.
Útvarpssaga í Reykjanesbæ. FM 99,4.
Já, hér erum við í vísindatættinu Björn Berg og Sævar Helgi. Og Pétur Henry Pétursen, taugalíffræðingur, hefur gestuð þáttarins. Og við höfum nú aðeins verið að fara svona í fræðilegu hliðina á þessu öllu saman. En það sem er líka áhugavert, og ég veit að þú hefur nú skoðanir á, Pétur, eins og við hér tveir félaginir, að það er svona hvernig vísindin birtast almenningi á Íslandi. Það er að segja hvernig bæði, já helst þá, hvernig fjölmiðla umfjöllun er og hvernig, hvaða skilaboð það er, eru sem að þeir sem að þekki ekki til vísindana, það er að segja bara almenningur sem að vinnur ekki við viðkomandi vísindikarinn, hvaða skilaboð hann fær. Og nýjasta dæmið kannski er þetta varðandi erðabreyttar lífverur. Það er verið að tala að það var nú frumvarp held ég frekar en þings ályktun og tillaga lögð fyrir á Alþingi núna fyrir ekki svo löngu síðan, þar sem var verið að fara fram á það að erðabreyttar lífverur yrðu bannaðar utan dyra, þar sem yrðu bara leiðar í innræktun. Og svo voru 47 eða eitthvað vísindamenn frá öllum helstu stofnum á Íslandi sem að settu ekki bara út á sko ályktunna heldur yrðu aðferðafræðina við. Þarna væri algjörlega fullkomin skortur á nokkur skonar. Það var ekki vottur af vísindalegri aðferðafræði í því hvernig þessi menn komist að þessari niðurstöðu, þó verið væri að tala vísindalegt málefni. En hvaða skoðun hefur þú á þessu dæmi, svona, til dæmis?
Já, snert aðeins á þetta komst einn á fyrst, og þá náttúrulega hefur áttist að þar sem fór heimskun, held ég, í íslensku samfélagi. Já, ég veit ekki hvort maður að minna þau einhvern ákveðin dag.
Ég mjög ánægði með þetta hér að tala bara þannig hjartana sammála.
Það er að segja, það er bara kannski litli hlutir eins og þegar lesbókin hvarf, eða þú veist, og það hefur náttúrulega kannski verið talað þar mikið um listir og menningu, ekki mikið um vísindu, og þá var það einhvern veginn svona öðruvísi umræða, öðruvísi umræða heldur var í öðrum blöðum eða blaðhlutum, sko. Þannig að, og það má kannski segja sem þetta umræða um vísindi er mjög takmörkuð. Hún er ekki mikil í blöðum. Það er reyndar þessi vísindaþáttur reyndar, og náttúrulega svo er vísindaþáttur nýsköpun í Ríkisjónvarpinu sem ég sé einu svona tvisvar, og hann verið sem hefur verið mjög vandaður.
Svo er fínt vísindaþáttur annars á Rás 1 líka á föstudögum.
Já.
Í hátinu. Já. Mjög góð þáttur, tilraunaglasi heitir hann.
Já. Þannig að það er eitthvað í þessum ljósvakamiðlum. Mér finnst sko, ég raun og veru kannski auðvitað þær að kenna vísindamönnum eitthvað að þeir sé ekki nóg góðir að kynna sig. Rannís hefur nú svona stundum verið með vísindavökur og var með program sem ég hefði vísindamæður að láni, það sem var farið með þetta fá kennara gátt að fengi vísindamenn að láni til að kynna í skólanum, og ég held að sé margt sem að sé hægt að gera, en það þarf að gera það pínulítið meira aktíft. Mm-hmm. Þannig ég held að svona kannski félagskapur eins og vísindafélagið eða Rannís geti gert einhverja svona kynnt sem sagt vísindi út í skólum eða út í þjóðfélaginu, en það þarf að gera það aktíft, það þarf að borga einhverjum laun fyrir það. Það er ekki hægt að ætlast til þess að gerist bara svona einhvern veginn af sjálfu sér. Annað sem kannski óskilt þessu en samt ekki er að náttúrulega raun og veru að þá eru flest allir þingmenn þjóðarinnar og ráðherrar, að þeir eru ekki með neina raunvísinda menntun. Og ef maður skoðar bara þá menntun sem er í raunvísindum hjá fólki á félagsvísindasviði, eða jafnvel kannski flestu öllum brautum eða deildum í framhaldsskólum öðrum heldur en náttúru og eðlisfræði að þá læri fólk þeim alveg rosalega litla líffræði og þetta fólki ég hefum kennt aðeins í sálfræðinni að þetta að þar kemur mikið að fólki úr félagsvísinda brautum og allt ágætt fólk en maður skynjar hvað hefur takmarkaðan bakgrunn og ég get alveg rétt ímynda mér að þeir sem að fara í lögfræði að þeir hafi margir hverjir mjög takmarkaðan bakgrunn í raunvísindum og að fólk þegar að útskrifast úr lögfræði eða því að mjög margir okkar alþingismönnum eru lögfræðingar að það eins og þetta fólk beri lítið skynbrað á vísindi
sem það svo sem ekki vera neikvætt en við erum kannski í einhverju það sem mér finnst alltaf að vera svo mikilvægt allavega þetta sem við köllum vísindalega aðferðafræði það er sem sagt hvaða ferli þú ferði gegnum áður og nú myndar þér skoðun á einhverju
já.
Og þá er þetta faglega þar sé að láta ekki tilfinningarna ráða heldur að láta rök
að sjálfsögðu sko en þetta held ég til mig sko eitthvað, menn mismöndur svona sumir kunna þetta mjög vel og aðrir kunna þetta ekki en ef maður horfir kannski þjóðfélagið í heild að því við náttúrulega viljum helst að hinn almenni þegn skilji umræðu sem þetta ekki vísinni bara til sérfræðinga að þá myndi maður óska eftir því annarkvort á grunnskólastigi eða framhaldsskólastigi því miður er það bara eiginlega ekki á háskólastigi að þá séu kennd einhvers konar forspjallavísindi einhver rökleiðsla og svoleiðis og eins og að því að já, ég finnst bara einfallega kannski skortur á því þegar að kemur að þessari í svona þingsálutunatillugu þá erum kannski fyrst og fremst að taka fram að ég svona, þetta eru svona 37 manns já. Sem að skrifuðu svona um svona erindi eða til nefndarsvið alþingis sem fjallar þingsálutunatillöguna og ég svona einn af þessum 37 menningum en það má svona ekki miskila þannig að ég sé einhvern hátt sko talsmaður þessa hóps eða neitt svoleiðis og það sem að við erum fyrst og fremst að setja út á í þessu er að hérna vera að leggja fram þingsálutunatillögur til með að ég að stopna hóp til að breyta lögum mögulega breyta lögum það að banna útiræktun eða banna erðabreytta lífverur utandyra og fyrir það fyrsta þá eru nú þegar í gildi mjög ströng lög erðabreytta lífverur þannig að ef ykkur allar að og þetta er ekkit svo gömul lög þau eru eins eða tveggjara gömul og þannig að ef ykkur af ykkurum ástæðum allar að vinna með erðabreytta lífverur þá þarf að sækja leyfi til þessara nefndar og ef af einhverjum ástæðum einhver allar að vera með erðabreyttar náttúrur erðabreyttar lífverur út í náttúrunni að þá þarf að líka sækja leyfi fyrir því og það leyfi er háð samþykkis umhverfisstofnunar og fleiri ríkistofnana sem að tengjast þessu þannig að það er nú þegar í gildi með strönglögum þetta og þess vegna getur maður kannski spurt sig hver sé þá ástæðan fyrir því að herða lögin enn frekar og ástæðan er náttúrulega hluta til svo er að það er sinna, fyrirtæki sem að hefur farið gegnum þennan feril og fær leyfi sem sagt að það er álítið örugt að það sé með sínar erðabreyttur lífverur eða plöntur utan dyra og það er raun og veru bara þessi öflega þessir hópar sem eru algjörlega móti erðabreyttum lífverum utandyra sem að þá einhvern veginn ná já þetta er kannski mín ég vona ekki að gera lítið úr háttvirtum þingmönnum en það er allavega mín tilfinning að þessir hópar hafi einhvern veginn komið að þessari tillögu að þingsálutuna tillögu að þingsálutun fyrir ekki svona bara áfram til að lobbya fyrir sínum sjónarmið já. En það sem að við setjum sagt, fyrst og fremst út á sem sagt, að lögin eru til staðar það er ekki til að nauðsinn á nýjum lögum en það fylgir sem sagt, með tillögunni þá fylgir greinargerð upp á hérna, nokkra síður og þegar kemur að lífvísindum eða erðum að þá stendur allar steinni við steini í þeim rökum sem eru sett fram í þessari er sem fylgir með og við höfum sagt, þessi hópur svona greint svolítið hvað er að og bendum sem sagt nefndarsvið alþingis og þessum þingmönnum á það en og höfum svona fengið svo viðbrögð frá þessum alþingismönnum
mjög málefnileg
Já, ég tilbúin að segja mismálumnaleg af því að þeir sem hafa samband svo ég nefnir samt engin nöfn er að sumir hafa verið svona svarað með hálfgerðum derring aðrir með já, bara klassískum hefðum í íslenskri umræðu list þar að segja það reynt að fara í mannin reynt að draga úr trúverðuleika með einhverjum aðdróttunum með eitthvað slíkt og, en það er alls ekki allir sem hafa brugðist við þessu þannig, það einn ónefndur sem, sem tók og reyndar tveir sem að tóku þetta strax til sín. Já. En spurningin stendur eftir sem áður er maður setjaði kannski svolítið sögulegt samingi er að það hafa verið allski fjölmiðla umræða og þegar ég segi fjölmiðla umræða þá meina ég fólk sem hefur skrifað í blöð og heldur einhverju fram yfirleitt ekki með einu tilvitnunum eða yfirleitt einhverjum upprópunum eitthvað sé ægilega hættulegt og það hefur verið heilonga tíma og mörgu af þessu hefur verið svarað af vísindamönnum sem sagt ég held að ég hef nú ekki skrifað neitt sem ég man en að vísindamönnum sem ber mikla virðingu fyrir og hefur tekið á því mjög málefnalega en og náttúrulega endanum þá gefst maður upp já, þú veist að leita á internetinu af ykkur sem er að segja eitthvað rangt sko. Þannig að við setjum bara fram okkar greiningu á því hver sé staðan eða hver sé hættan og stundum er það sem fólk segir við því þegar að vísindamenn eru að reyna að segja sína skoðun að þá séu þið rokafullir sem er með mjög sérkynlegt og ég veit nú ekki hvort þetta sér íslenskt en það er merkilegt þegar einhverjum sem er kannski alla sín ævi búin að rannsaka eitthvað og setur fram hlutlaust mat og er með því að raun og vera hans heiður er að baki því að hann sé að segja satt og rétt frá eftir bestu getu
og mati byggir á vísindunum
og vísindulegum aðferðum og tilvitnunum í greinar og að þá eins og oft að þá vilji bara fólk sláða á þetta borðinu sem einhver hróki sem er hróki er náttúrulega væntanlega það að taka ekki mark á öðrum vegna þess að þeir eru að þínu áliti í einhverju lægri stöðu heldur en þú, það er vantanlega roki og ég, mín persónlega reynsla af vísindamönnum er að vísindamenn eru líklega minnst rokafulla fólkið sem að ég þekki þar að segja að þú veist, ég þekki rokafulla lækna og rokafulla lögfræðinga og svo framvegis en vísindamenn eru yfirleitt alltaf tilbúin að ræða satt, hvaða forsendur liggja baki einhver ákveðni niðurstöðu og ræða rökin á baki og það er það sem að vísindatímarit og ráðstefnur snúast að sem þetta takast á með rökum.
Já, en það er náttúrulega leit að sannleika, það eru það sem ef þetta héti ekki vísindi þá héti þetta líka sannleikleit.
Fólk skilja ekki alveg líka óvissuna þegar það er alltaf í huga efi í huga vísindamannsins og gæti hugsanlega haft rönt fyrir sér en það er einhvern veginn aldrei þessi efi í huga hins.
Nei, en það er það sem ég veit kannski koma að sko sem þetta við þessa þingmenn sko er að þeir hafa sann tekið upp þessa greinagerð annaðhvort beint upp úr einhverjum vefsíðum eða með aðstoð einhverja af þessum lobbyhópa og í henni koma fram allskins misfærslur og rangindi og það má ekki segja að þessi hörðu viðbrögð sem að við vorum sýndum vissulega er að þau náttúrulega stjórnast af því að maður gerir meiri kröfur til alþingis heldur en einhvers Jónssonar sem er í tölvunni sinni einhvers staðar út í bæ þannig að maður myndi halda að plagg sem að alþingismenn mann sem að ég hef nú meðal annars kosið ég ætla ekki að segja hver að þeir láti eitthvað fara frá sér sem er svona illa unnið og það afsakar það ekki að segja að það eigi eftir að ræða það eða eitthvað slíkt nei. Og svo viðbrögðin sem að bæði náttúrulega koma svolítið frá sömu þingmannana og mörgu af þessu fólki sem hefur svona lobbyast fyrir gegn erðabreyttum lífverum með utandýra að það er svona svolítið svona attitúti er að sannleikurinn sé söluvara sem að er náttúrulega svolítið attitúti í pólitíkinni er að það er allir bara að reyna að selja sinn sannleika og þegar við komum með okkar sannleika sem að byggir á einhverju vísindalegri aðferð að þá eru sumir sem vilja bara slá hann út á borðinu sem bara að þetta sé bara eins og hver annar sannleiki sem að við erum að selja
þetta bara þín skoðun sko.
Þetta bara þín skoðun en það náttúrulega alls ekki þannig
svo nú gaman að heyra annan vinkil en það var eitt, ég man nú ekki nafnið á honum það var eitt sem mætti hann með húfu í kastlósið um daginn
já.
Og hann mér heyrðist hann nú bara að vera að kenna bandarækjanum en munið þetta allt saman já reyna að drepa okkur öll það var mjög áhugavert
hann hringdi líka í bandarækjanum til að fá staðfestingu sínum sko, sko.
Já það var frábært
það var mjög góð rök
sá aðili var mjög hérna sérkennilegur á mínu mati af því að ég ber fulla virðingu fyrir rökum annara og ef eitthvað getur komið rök fyrir einhveru sýnt fyrir heimildir fyrir einhveru til dæmis að erðabreytt Briggs sé hættulegt þá ég fyrsti maðurinn til að trúa því en þegar ég hlusta á þennan mann í 5 eða 10 mínútur ég gat ekki greint hver voru hans rök þau voru að hluta til tilfinningarleg en ég var alltaf að bíða af því ég bara fagna því að fólk kemur fram með rök en í hans máli og ég ekkert vissum hann síðan til að það eru einhver aðri sem hafa betri rök en hann en hann hafði engin rök
Nei.
En að því að gerir ráð fyrir að við séum að renna út á tíma
Já.
Þá er kannski eitt punktur sem er í því sem er varúðarregla að það er náttúrulega oft nota við höfum kannski ekki náð að tala hérna með svona nákvæmlega þessi erðabreyttu lífveru eða neitt slíkt en eins og ég segi, gagnrýni okkar snýst náttúrulega mikið til um textan um rangfærslurnar í textanum sem að fylgja með tillögunni það er náttúrulega stór hluti af þessu en þegar kemur að erðabreyttum lífverum utandyra þá er náttúrulega oft vísað í varúðarregluna og varúðarreglan að hún er svo að náttúrunni að njóta evans
Já.
Eða vafans og það held ég að flest allir geti skrifað undir að við eigum að láta náttúruna alltaf njóta vafans eða evans en það sem er en málið er að það verður að vera eitthvað mat á þessum eva eða þessum vafa og þetta mat að það verður að gerast á málefnalegan og vísindalegan hátt við getum ekki einfallega það getur ekki verið algild regla að ef það er einhver evi eða einhver vafi að þá virki varúðarreglan við getum til dæmis sagt að það verður ekki fluttir inn bananar til Íslands það hefði ekki hafist innflutningur á bananum svo ætlaði einhver að flytja bananar til Íslands og þá geti ég sagt já, það eru pottétt á bananum bæði náttúrulega koma hérna allskins hérna, skordýr með þeim það koma náttúrulega líka allskins önnur dýr sem við ekki sjáum
já.
Og líka bakteríur og bananaveirur og allt mögulegt á bananum og það verður að slengja fram varúðarreglunni og segja sko, við gætum mist stjórnað þessu sko. Bananarnir getur komið til Íslands bananabakterían geti tekið yfir fiskimiðin og alla mosan og allt og þetta geti allt verið fyrir bí þannig að þetta geti verið ein túlkun þetta verið þessu túlkun að varúðarreglan væri algild en það sem þarf þá náttúrulega að gera málefnalegu vísindalegt er að segja já, hverjar eru líkurnar á því að bananabakteríurnar taki yfir Ísland og til þess verður maður að gera það ekki bara tilfinningalegum að því svo getur náttúrulega komið tilfinningalegur sjónarmið ekki þess að mér finnst bananar rosalega góðir við skulum flytja það inn og einhver annar getur sagt mér finnst bananar ekki góðir við skulum ekki flytja það inn þess að verður komið einhver málefnalegu vísindalegu umræðu hvaða bakteríur eru þetta sem eru bananum er líklegt að hún kemur út úr hitabeltinu er líklegt að þeir myndu lifa á Íslandi þú veist og það þarf ekki að mæla þennan vafa og það er nákvæmlega það sem er gert í dag undir núverandi lögum er að ef að ég kemi fram með einhverja tillögu að einhverjum erðabreyttum lífverum í náttúrunni sem að þessi nefnd sem er sérfræðinganefnd sem er líka að koma að hagsmunaðilar annars staðar frá og ég gera ráð fyrir að einhver úr ráðuneytinu sitið þannig líka ef að þessi nefnd sér að það er eitthvað hætt á því að eitthvað fara úr skorðunum þá leifa þeir ekki þessi erðabreyttu lífur þannig að það er bara svo einfalt og þessi nefnd, hún notast við varúðar regluna en bara af skynsemi þannig að, já
kannski svona rétt bara í lokinu vegna þess að þú varst að tala á hann um að það væri Það hefði verið svona nokkuð skoðu forheimskandi bylting á Íslandi núna undanfærið og ég fór inn í
Sæðu bara vefum svo pressan.is
Já, já
Það er ekkert annað en forheimskandi það sem þetta fyrir síðu
Ég fór inn í er það ekki hérna Eymundsson frekari mál og menning sem er í Smáralendinni
Eymundsson
Ég fór þangað inn og ætlaði að kaupa gjafabækur fyrir hérna frænkur mínar og þá var ég nú að hugsa að það geti verið eitthvað arkitektúr eða eitthvað tíska eða eitthvað skemmtilegt, ég var svona að leita eitthvað skemmtilegt en ég þurfti að, fyrst þurfti að svona grafa mig í gegnum bækuna sem að taka við manni fyrst jú, það eru einhverja vampírubækur og einhverja skáldsögur og svoleiðis við séum að borð eftir borð eftir borð að draumaráningabókum, stjörnuspeki og öðru. Og þetta er náttúrulega það sem er þó verið að halda að fólki og það er voðalega erfitt að halda öðru fram en að ég myndi eins og stjörnuspeki og draumaráninga séu annað enn fórheimskandi vegna þess að veist, þetta er eitthvað sem við vitum betur en er samt verið að telja mann trúum að sé það. Og hérna getur verið að Íslendingar hafi bara ekkert áhuga á öðru enn að láta bulla í sér.
Já, það er náttúrulega bara hluta mannlegu eðli og maður finnur það hjá sjálfum sér að maður leita nú ekki alltaf kannski í erfiðasta tótið. En stundum vill maður náttúrulega afþreyingu og það er kannski erfitt að alla einhvern veginn af einhverjum sínum háa hesti að segja fólki að hlusta óperur og tefla á kvöldin eða eitthvað svo leið.
Akkurat.
En maður spyr bara sjálfum sér hvort að þetta sé breyting til batnaðar hvort að þetta leiði bara svo tekið mér persónulega reyði menn ég flýt frá bandaríkjónum vegna þess að ég vil ekki lifa í bandarísku samfélagi þú veist, forheimskuðu samfélagi það sem að græðkin ræður öllu og ég flýt til Íslands 2004 og mér finnst eins og íslenskt samfélag sé svona svolítið á sama kurs og bandarísk samfélag eða sem þetta sé að leita í þá sömu sama takmark sama endapunkt
og ströskun í eldin
ég hef kannski efni annan þátt sko hvað er hægt að gera í því eða hvort eigi ekki gera eitthvað í því en hvort það er þessi óumflýjanlegu sannleikur
það er líka samt hægt að matræða vísindin þannig að þetta sé ekki svona rosalega flókið og erfitt og svoleiðis
en það er fyrmjölega
þurfa líka bara að taka þátt í sko.
Nei, ég er ekki endilega að tala um vísindi sko. Ég er meira bara að tala um almenna umræðu og slíkt
en það bara, maður verður svo mikið varf það að vísindin eru ekkert sýnandi í
fyrmjölega já, annars. Það þurfum að gera eitthvað í
því þessi þáttur eru allavega svona okkar tilraun en við skulum hafa það lokaórin Pétur Henry Pettersen, takk kærlega fyrir komna það verið mjög gaman að spjalla við þig
og þakka ykkur,
og
hlustendum
og við hlökkum til þess að fylgjast áfram með þessu máli með þessar erðabreyttu lífur og sjá hvernig þetta fer og það er náttúrulega frábært að heyra eins og þú sagðir og það hafi einn eða tveir já, allavega svona tekið þessu þokkalega stað þess að hann kalli ykkur öllum millum nöfnum en hérna, já, ég held við fyrir þá bara að þakka fyrir okkur Björn Berg og Sævar Helgi minnum á stjörnuskoðun.is og svo verðum við hér á þriðjudaginn kemur takk fyrir okkur
Skemmtisiglingar með glæsiskipum, siglingar Eyjahaf, Miðjarahaf til Austurlanda og Karabíska hafið með íslenskum fararstjóra. Fullt fæði og öll afþreying innifalinn, silt með glæsiskipum Norwegian Cruise Line, Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600 eða norræna.is. Ertu þreytt á gistnum hárlitlum augabrúnum? Þreytt á litlausri glærri augnaumgjörð? Þreytt á að byrja daginn alltaf með því að teikna upp andlitið? Fótaaðgerð og snyrtistofan Sóldís í Glæsibæ hefur lausnina. Sími 553-1550.
Kistufell.is auglýsir. Vélavarahlutir frá viðurkenndum framleiðendum í flestar dísel- og bensínvélar. Pakningar, hett, ventlar, tímagýrar, vatnsdælur, stimplar og hringir. Erum alltaf á sama stað í Brautarholti 16. Varahlutaverslunin Kistufell sími 562-2104, 562-2104.
Aðalverkstæðið tilkynir. Hafðu bílinn í lagi. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu. Fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöfða 2, sími 577-4004.
Settu sögurnar á iPodin. Hlustaðu á fróðleik á netinu. Frásagnir á geisladisk fyrir afa og ömmu. Eða ævintýri fyrir krakkana. Hljóðbókasafn hlusta.is alltaf aðgengilegt fyrir þig. Hlusta.is